manje imingeka ubonana naye kulesikhathi samanje
umuntu ufana nembali ehlobile ehlobile ekhagazile ngemoba ufana nembali ehlobile ehlobile ekhagazile
Mama wakhe kikizile